Алға партиясының Атыраудағы филиалы үйлестірушісі Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, бүгін партияның Алматыда 25 қыркүйекте өткізуге жоспарланған Қазақстан президентінің мерзімінен бұрын отставкасы туралы жиынына қатысуға облыстан 15 адам жолға шыққан. Бірақ олардың 9-ы пойызға отыра алмай қалды. Енді жиынға ұзынырғасы 7 адам кетіп барады екен. Бұл арнайы қызмет органдары қызметкерлерінің арандату операциясы екені анық. Өйткені делегаттар пойызға отыруға келгенде бір орынға бірнеше адамның қолында билет бар боп шықты. Яғни біздің алған билеттеріміздің көшірмесін жасап алған. Әрі олар бізден бұрын келіп вагондағы орындарымызға жайғасып алыпты. Әдетте пойызға бір сағат бұрын орналаса беруге рұқсат берілетін еді, ал бізді тек кетуге 15 минут қалғанда ғана ішке кіргізді, деді Әділжан Кенжеғалиевтің өзі Азаттық тілшісіне телефон арқылы. Оның айтуынша, алғалықтар алған орынды еленген әлгі жолаушылар пойыз жүріп кеткен соң бір сағаттан кейін жоқ болып кеткен көрінеді. Тіпті Әділжан Кенжеғалиевтің сөзіне сүйенсек, қазір жолда кетіп бара жатқан вагон жартылай бос. Алғалықтардың өтініші бойынша таңғы 5-те Атырау темір жол вокзалына арнайы барған едім. Пойыздан қалып қойғандарынан алған делегаттар өз шағымдарын баяндап берді. Солардың бірі Құрманғазы ауданы Ганюшкин ауылынан келген Қатима Адырсова. Оның екінші вагондағы орнына үш адамның қолында билет болып шығыпты. Неге олай екенін анықтап шуласып жатқанымызда бір полицей келіп қолымыздағы билеттерімізді жұлып алып кетті. Ол өзінің аты жөнін де айтқан жоқ. Қарсылық көрсеткен тағы бір жас жігітке жұдырғала жүгірді, дейді ол. Қатима Адырсова өзінің әділетсіздіктен шаршағанын айтады. Сол себепті Алматыдағы жиынға қатысқым келген, дейді. Ресейлік Ксения Долженко Байқоңырға гастрольдік сапарға кетіп бара жатқан бишекен. Қолында толық купирік билеті болғанына қарамастан пойызға отыра алмапты. Оның айтуынша, себепсіз пойызға 12 адам міне алмай қалған.
10-12 человек не сел вообще. Ни один пассажир не сел в вагон, потому что я бегала, все вагоны закрыты.
Өзінің жолынан қалғанына назаланған Ксения Долженко ОРТ, РТР каналдарына телефон шалып, Ресейдің құзырлы орындарына шағымданатынын да мәлімдеп отыр. Бұдан бөлек жолаушылардың құжаттары мен билетін не себепті жинап алғанын білмек болып, вокзал маңындағы Атырау облыстық ішкі істер жол бөліміне бас сұққан едім. Қабырғадағы тақтайшада кезекші тәулік бойына жұмыс жасайды деген жазуға қарамастан, полиция қызметкері есік ашудан бас тартты.
Билет бойынша арыстан айтып тұр ма кісі сонда?
Иә.
Вокзал әкімшілігіне барсын, біздер билет қарамаймыз, біз қоғамдық тәртіпті қараймыз.
Сол қоғамдық тәртіп бойынша арызданайын деп тұр бұлар.
Бұлар, сіз билет вокзалдың бастығы бар, не бар?
Билеттері дұрыс, оларды пойыздан түсіріп тастады, не үшін екенін арызданайын деп тұр.
Мен есікті аша алмаймын, қазір базда вокзал әкімшілігіне барыңыз, бастық келеді. Атырқоғысы бәріне звондап қойдым.
Ал Атырау темір жолы вокзалының бастығы Гүлмира Беташева болса, оқиғаны естіп мүлде таңғалды. Оның айтуынша, бір орынға бірнеше билет сатылуы мүмкін емес. Оның барлығы компьютерде тіркеуде тұр. Дегенмен Гүлмира Беташева пойыздың есіктерінің уақытынан ерте жабылып қалуы бәлкім түнгі уақыт болғандықтан қауіпсіздік шараларын сақтау үшін жасалған болар деп санайды. Ол кете алмай қалған жолаушыларға өзіне келіп жолықсын деген сәлем айтты. Сонымен бірге тағы бір айта кететіні, Назарбаевтың мерзімінен бұрын отставкасын талқылайтын жиынға бара жатқандар кетіп қалған соң 21 қыркүйекте қамауға алынған бірқатар адамдар босатылды. 21 қыркүйектен бері қамауда отырған Райхан Кенжеғұлова бүгін өздеріне қатысты әкімшілік соттың өткенін хабарлады. Оның айтуынша сағат 11-де болған Атырау облыстық әкімшілік соты 47-тің 21 күні кешке қарай белгісіз себеппен қамауға алынған Алмагүл Жиреншеева мен Райхан Кенжеғұловаға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 355-ші бабына сәйкес мемлекеттік инспектордың қызметтік міндетін атқаруға кедергі жасады деген айып тағылып, 5000 теңге көлемінде айыппұл салған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.